habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oda kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay hanti dhowrka guud ee soomaaliya oo uu ku faahfaahinayo lacago uu sheegay in la masuq maasuqay.
baarista fatashka ah xafiiska hanti dhowrku sameeyey hadda waxaa gacanta ku haya xafiiska xeer ilaalinta qaranka iyada iyo wixii ku jira iyo dadka la eedeynayo oo ay eedeynayso iyo dacwad oogista waa xilka iyo shaqada xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaraxyoodii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka Gedo.
ciidamadiibu ahaa baardheer lagu tababarayay xara maxaan ku dhahdaa dib u ahayd xarada ayba ahayd ayaa maxaan ku dhahdaa qaraxaas ka dhacay si lama filaan aynu kusoo direen gaadma ah marka laba gaariyana qaraxaas maxaan ku dhahdaa ay riday oo kala dambaysay nadi waxaa la ii sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah ilaa 18 qof oo dhaawac.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada Garowe oo ay ka hirgashay xabad joojin. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dalka Turkiga ku booriyey inay taageeraan dalabka dalka Sweden ee ah in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO kadib kulan maanta uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. dalka Turkiga ayaa ka hor yimid dalabka Sweden ay ku doonaysay inay ugu biirto isbahaysiga reer galbeedka iyagoo ku sababeeyey dareen ay ka qabaan dhinaca ammaanka, balse wadowladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa iyaguna muujiyey rajo ah inay xubin ka noqon doonaan marka la gaaro kulanka ay ku yeelanayaan magaalada Vilnius bartamaha bisha July. Turkiga ayaa sheegay in Sweden ay marti geliso xubno ka mid ah kooxo Malaysia oo ay u yaqaanaan in ay yihiin argagixiso, iyadoo dalka Sweden uu dhowaan meel mariyey sharci lagu adkeynayo maalgelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada. laba rag oo hubeysan oo falastiiniyiin ah ayaa rasaas ku furay goob laga cunteeya iyo kaalin shidaal oo ku yaala makaag dhow goobaha yuhuudda la dejiyey ee daanta galbeed talaadadii shalay, waxaana halkaasi ay ku dileen 4 Israa'iiliyiin iyagoo sidoo kalena ku dhaawacay dhowr qof oo kale ka hor inta aan iyagana toogasho lagu dilin. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, waxaana uu falkani imanayaa xilli rabshaduhu ay ka bilaabmeen dhulkan lahayso maalin kadib markii howlgal militari oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iiliyiintu. kooxaha Israa'iiliyiinta ee deegaameynta wada ayaa isku dayaya inay weeraro argoosi ah ka fuliyaan waqooyiga daanta galbeed, taasoo loo kordhiyay cabsida laga qabo rabshadaha dhacay bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo, kuwaasi oo keenay in khasaare uu soo gaaro guryo dhowr ah oo falastiiniyiintu ay leeyihiin gaadiid, islamarkaana uu ku dhintay nin u dhashay Falastiin. falkan dhacay talaadadii ayaa daaha ka rogaya nuglaanshiyaha xaaladda daanta galbeed oo isniintii militariga Israa'iil ay xoog ku galeen xero qaxooti oo ku taala deegaanka Jiniin, taasoo kicisay mid ka mid ah isku hor imaadyadii ugu darnaa ee muddo sannado ah dhexmara Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyadoo ay ku dhinteen 6 Falastiiniyiin ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. jabhadda falastiiniyiinta ayaa iyaguna gaadiidka militariga Israa'iil la beegsaday miinada dhulka lagu aaso aad u xoogan, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay dalbadeen diyaaradaha qumaatiga oo u kaca. dalalka Britain iyo Ukraine ayaa si wada jir ah u qabanaya shirweyne laba maalmood ah oo lagu taageerayo ama taageero loogu muujinayo dibudhiska iyo inay Ukraine ka soo kabato duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaasi horaantii sanadkii hore. Shirweynaha magaalada London ka qabsoomay Arbacada maanta ah iyo Khamiista berri ah ayaa waxa uu kulminayaa hoggaamiyeyaal ka kala imanaya lix waddan iyo saraakiil ka socda hay-ada gaar loo leeyahay. Dalka Britain wuxuu sheegay in maalmaha ama meelaha sida gaarka ah diiradda loo saari doono ay ka mid tahay tiknoolojiyadda saadka, tamarta cagaaran, beeraha, caafimaadka iyo tasiilaadka kale. Xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa shaaciyay in 3 bilyan oo ah deyn bangiga adduunka loo damaanad qaaday inay qayb ka tahay xirmo cusub oo taageero maaliyadeed ah oo la siinayo dalka Ukraine. Laba gobol oo ku yaala dalka India oo ku jiro kuleyl aad u xoogan ayaa lagu soo warramayaa in ay dad ugu dhinteen kuleylkaasi maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo dowladduna ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga hortegayso waxyeelada dadka kasoo gaaraysa kuleylka, islamarkaana ay ku yareynayaan saameynta ka dhalanaysa kuleylka sii kordhaya. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa mawjado kuleyl aha oo ay keentay cimilada isbedeshay waxay noqdeen kuwa culays ku haya meelo badan oo ka mid a dalka Indiya, sida ay sheegeen khubarada. Toddobaadkii horena dhimashada in ka badan 100 qof ayaa laga soo sheegay 2 ka mid a gobollada waddanka Indiya ugu dadka badan ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalkaasi, walow aanay weli caddayn in dhimashadooda ay la xiriirta heerkulka kordhay oo ah mid kor u dhaafay 40 cabirka kuleylaha. Kaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Warbixin uu soo saaray hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo gudbiyey in lacag ka badan $20 million ay ka maqan tahay qasnada dowladda. Sidoo kalena dowladda waxa ay amar xariga ku soo rogtay qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo shaqaalihii hay-adahan sida gaarka ah loo baray. ugu horeyn waxaan qadka telefoonka kula xiriiray hanti dhowraha guud ee qaranka abukaata Axmed Ciise Guutaale, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga waramo baaritaankan iyo sida uu ku bilowday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa mahadsan tahay dhegeystayaasha fi eedana waxaan rabaa inaan mahad celiyo. Baarista fatashka ah xafiiska hanti dhowrku sameeyey hadda waxaa gacanta ku haya xafiiska xeer laalinta qaranka, iyada iyo wixii ku jira iyo dadka la eedeynayo way eedeynayso, iyo dacwad oogista waa xilka iyo shaqada xafiiska maxaaraada xeeraaliyaha guud ee qaranka. Warbixintan baarista fatashka ah waa warbixin quseysa xafiisyo ka tirsan dowladda Soomaaliya, si gaar ah waaxda shaqada ruqsadda shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waaxda kordhinta fiisaha ama dalku joogga oo raacsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, waaxda qabashada dakhliga ay xafiisyadaas sameeyaan ee wasaaradda maaliyadda, waaxda xisaabinta iyo hubinta in dakhligaasi saxa loo qabtay ee xafiiska xisaabiyaha guud, iyo waaxda xareynta dakhliga ka yimaada maxaa iraahday hay-adahaas oo ah waaxda bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya oo dhammaantood ku howlgala garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabde. Waxay quseysaa agoos waxay soo bilaabatay March oo Foxka aana dhihine macnaha waxay dabooleysaa warbixintaasi 2018 Maarso ilaa 2023 April. Marka warbixin noocaas ah wixii ku dhex jirana waxaad wax ka weydiin kartaan xafiiska xeer laalinta qaranka.
Laakiin waxaad sheegtay in 2018 ay kasoo bilaabanaysa xilligaasi wadanka dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ka jirtay, maxay tahay dowladuhuna inta badan waxyaabaha hore loo soo arko waxaa inay muddo xilloodyadooda isku ixtiraami jireen oo aanan wax backtrack ama dib u eegis lagu sameyn jirin nidaamyadii hore inaanay jirin. maxaa dib ugu laabateen ilaa 2018 xilligaas oo madaxweyne xasan sheekhna uusan joogin adna hay-adda aadan joogin?
waxaan u malaynaa meel ay ku qoran tahay yaan dib loo noqonin oo alla isku ixtiraamo inaysan jirin aan u malaynayaa, hataana qaldanayn. annagana siyaasad maaha. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka warbixintan waxaan ku wareejinay xeer laalinta. sababta 2018 looga bilaabana waa markii ugu horreysay system ama nidaam la raaci karo oo ku xiran nidaamka maaraynta xogta maaliyadeed ee waddanka laga howlgeliyo garoonka. halkaasay ku fadhisaa oo meeshaas ayaa laga soo bilaabay ilaa tuhunka markuu yimid iyo ka shaqayntiisa iyo shakigaas iyo baaritaanku halkaasay ku jeedaa. marka wax siyaasad la xiriirana maaha, laba madaxweyne iyo laba dowladoodna maaha, waana shaqada xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu leeyahay. qofkii raba oo raba inuu meeluu karaad raaca arkana wuxuu akhrin karaa xeerka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ee soo baxay 1972 xeer lambar 34.
marka ma meel gaaraha la baaraya mise dhammaan hay-adaha dowladda la baaraya? maxaa si gaara qaybtan loogu bartilmaameedsaday?
xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka shaqooyinkiisa waxaa ka mid a inuu baaris xilliyeedna samayn karo, baarista la yaqaano ee baarista maaliyadeed iyo baarista hoggaansanaanta sharciga la sameeyo sanadkiiba marna uu samayn karo. hay-adaha ay qusaysana waa 5 hay-adood oo ka howlgala garoonka caalamiga ah ee Muqdisho. marka wax gaar ah oo aan ahayn dakhliga meesha kasoo xarooda iyo sida loo maamulo iyo sida u tago qasnada dhexe, qasnada midaysan ee dowladda, halkaasay ku wajahneed cid gaar ah iyo qof gaara iyo xilli gaara iyo dowlad gaarana ma qusayn.
waxaa jira in liiska ama qoraalka hadda soo baxay uu sheegayo in ka badan $20 million Mareykanka ay maqan tahay. ma muddo intaas la-eg ay ku maqnayd, ma dad gaaraha ku maqan tahay? sidee lacagtaasi ku lunta?
waxay ku jirtaa faahfaahinta iyo cadeymuhu waxay ku jiraan warbixinta xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu ku wareejiyey xafiiska xeer laalinta qaranka. sida aad aragteen maanta, dacwad oogistiisa iyo eedayntiisu ay gacanta ugu jirto xeer laalinta maxkamad tegaya. aniga marka ka hantidhowr ahaan, xilkayga wuxuu ahaa inaan sheego maxaa ka maqan qasnada dhexe ee dowladda, xaggee ku maqan tahay, maxaa caddaynaya inay maqan tahay, xilligee ayay maqan tahay, laga soo bilaabo halkaas ilaa halkaas, khaladaadka dhacay ee la helay kuwee ka mid ah, waxala wixii xil ahaa ee isaarnaa intii aan awooday iyo intii aan karay iyo intii xafiisku shaqadiisu ahayd. warbixintaasay ku jiraan. warbixintaasna waxaa gacanta ku hayd, wax ka weydiin kartaan xeer laalinta iyo haddii ilaahay idmo kadib markay tagta garsoor.
marka waa meeqa lacagta guud oo maqan?
sidaad ku aragtay saxaafadeedka oo maanta ay dowladdu sii daysay qasnada dowladda dhexe laga soo bilaabo 2018 Maarso ilaa 19 Abriil 2023 waxaa ka maqan lacag dhan 20,373,780 lambarku waa intaas. faahfaahintiisa siduu u maqan yahay, dakhligaasi siduu ku baxay, cidda iskale tagarfalkaas iyo eeddaas iyo cadeymuhuba warbixintaasay ku dhex jiraan waxaadna ka weydiin kartaan oo la weydiin karaa xeer laalinta iyo marka ay maxkamada tagto oo haddii ilaahay idmo dacwad oogista la gaaro.
marka ilaa hadda meeqa qofaa xiran, yaase la doondoonayaa oodan weli soo helina?
taasna waxaan u malaynayaa inay tahay shaqada iyo maxay idhaahdaay waajibka dacwad oogaha guud ee qaranka iyo garsoorka. shaqada xafiiska hantidhowrku inuu qof la doondoonayo iyo qof la xiray iyo qof xiran shaqadiisa maaha.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Ciise Guutaale, hanti dhowrka guud ee Soomaaliya oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramayay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Aan ku bilownay inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Baardheere iyo kan Gedo ayaa sheegay inay qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen kooxda Shabaab. Faahfaahinta warkan Kismaayo waxaa noogu soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
weeraradan oo loo adeegsaday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu qaaday dugsi tababar oo ku yaala degmada Baardheere ee gobolka Gedo, halkaas oo ay ku xariisan yihiin ciidamo loo tababarayo degmada Baardheere si ay howlgallo u fuliyaan. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Baardheere ayaa V O A u xaqiijiyey weerarkaasi, iyaguna sheegay in labadaasi gaari ay geysteen khasaare gaaraya ilaa 7 ruux oo dhimasho, iyadoo sidoo kale weerarkii ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 20 qof oo ka mid ahaa ciidamadii dhibowga ahaa ama tababar ku jiray ee ku xareysnaa xeradaasi ADC ee ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo. gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo V O A la hadlay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey saameynta qaraxaasi uu geysay dugsigaasi tababar, iyo sidoo kale waxyaabihii ay ka barteen weerarada noocan oo kale oo degmada Baardheere dhowr jeer oo hore ay ku qaadeen Al-Shabaab.
bismillaahi raxmaan raxiim. adan waa maasantahay waa dhowahay. maanta waxaa barre ka dhacay 2 qarax oo khawaarijtu ay soo maktay soo maleegeen baa lagu qarxay xeerada ciidamada tababarka ay ku leeyihiin duulaadka degmada. ilaahay fadligii wixii damacsanayn ma dhicin, ciidamada ayaa fashiliyey. afaafka hore xerada ayay ku qarxeen labadii meesha iyo halkii maysan gaarin. marka khasaare uu jiraa oo dalinyaro meesha ku shahiiday iyo kuwa ku dhacan uga jiraan oo dalinyaro meesha ku tababaranaysa, marka intaasun baa daagahadan xaalada aad bay u degan tahay.
khasaaraha maxaad noogu sheegi kartaa gudoomiye ee ay geysteen qaraxyadaasi?
nambar inaan hadda sheego ma rabo, laakiin waa khasaaruhu wuu yaryahay oo sida qaraxyadu ay dee mataaraha u ahaayeen iyo beyska ay ku qarxeen soo dhawaantiisa waa aad bay u yaryihiin. saarad weeriyay marka laakiin dhimashay dhaawac way jiraan. waxaa nooga qorsheysan Baardheerada muhiimadda ay leedahay dareemi kartaa khawaarij culays badan bay ku haysaa ciidamada nagu tababaranaya arrimaha deegaanka ku xoreyno, iyaguna diwaanin intaysan ciidamadan tababaran ka hor oo moogtahay ay dhibaateeyaan. inaguna dee marna waa ka moogtahay waa la helaynaa, marna waa la gafaynaa. marka u taagan insha allah kuma caajisayno. waa hadda waa la fashilay qaraxsan kuu sheegay oo xerada ugu dhawaaday, laakiin yoolka ma uusan gaarin xoga laga hayay ahayd.
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji Macalimu ayaa dhankiisa V O A u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
walaalada umaasan tahay degmada Baardheere qarax baa ka dhacay. qaraxaasna wuxuu ahaa qarax khasaare geystay. haddii la garanaysaa 2 kiloodiidka ahaa waxay sameeyeen dad ciidamo dhib u ahaa Baardheere lagu tababaray xara maxaan ku dhahdaa ee dhibu ahayd xarada ay leedahay ayaa maxaan ku dhahdaa qaraxaad ka dhacay si lama filaan aynu kusoo direen gaadma ah. marka 2 gaari ana qaraxaas maxaan ku dhahdaa ay riday oo kala dambaysay. marka khasaaraha dhib wadgaraysa 2 gaari meel ay ku qaraxday sidoo hadda qaraxaas ay u dhacayna waa u khasaar yaraa. nadi waxaa lii sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah ilaa 18 qof oo dhaawaca
waa gartay. dadka dhaawaca iyo dadka dhintay maxaa shacab ah, maxaa ciidama ah?
loo ciidanka hadda meesha ku dhintay waa inta badan waa dhibowgii 7 qof waa kalii sheegay waa dhibowgii. dadka kale ee shacabka ahna khasaare inuu jiro waa keli ah. dhaawacayna hadda u badan yihiin oo adi ilaa iyo 3 qof oo dhaawac u shacab ee walii sheegay inta soo dhaafad ay degmeen meesha ayuda ah oo hadda ayay ahayd xara ciidan. labada baabuur waxay galeen meesha xarada ah oo dhibowga ah. waqti aan maxaan ku dhahdaa ciidamada ay heegan u aheenna way galeen. marka siday u galeen waxaa ilaahay baa maxaas kale qasaarada way yareed. hadii hadda meel la tuuran yahay waa dadkaas dhibaato fara badan gaar leh, laakiin ciidanka uu kala fafagaa. marka waa deenimo kale badiidkan waa taqaanaa waxaan iska waardayn karaa ciidan xabad kugu soo riday, laakiin gaari qab maxaan ku dhahdaa nafti halaag ee uu wada oo maxaan ku dhahdaa aanan istaagaynin lama ilaalin kara. baabuurta ayada iyadoo xabadda lagu riday ciidanka xabadda ku ridayaan ayay maxaan ku dhahdaa meesha galeen. marka khasaare ay geysteen haddii 2 qof 3 qof ay meel ku dhintaan waa khasaare xoog leh. laakiin meeshaas dhimashada hadda sida la sheegayo xogta aan helay ilaa 7 qof waa dhimatay, ilaa 18 qofna waa dhaawac sida hadda lii sheegay. shacabkan hadda dhaawaca laba qof iyo wax noocaas waa dhiishay saddex qof, laakiin wax weyn oo hadda dhimashay dhimishay ilo shacab ah.
14 bishii Maaj ee sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lagu weeraray guriga martida ee degmada Baar Dheere, iyadoona halkaasi ay dhaawacyo iyo dhimasho ka soo gaareen mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale ciidamada tiro badan. ciidamadan maanta la weeraray ee lagu weeraray dugsiga tababarka ee degmada Baar Dheere ayaa ah ciidamo uu tababaranaya maamulka degmadaasi, iyadoona ujeedka uu yahay in ay ku biiraan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee la filayo in ay ka bilowdaan meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahi. iyadoona mas-uuliyadda weerarada maanta ay sheegteen Al-Shabaab, iyagoona tilmaamay in xeradu ay ku shirayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa Itoobiya ee AMISOM. Inkastoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gado ay si weyn u beeniyeen wararkaasi, Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Xaaladda magaalada Garowe ayaa degan maanta, waxaana la kala qaaday ciidamada shalay ilaa iyo xalay ku dagaalamaya magaalada oo lagu kala celiyey xeryahoodii. Wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb ayaa noo soo diray wararkii ugu dambeeyey ee Garowe.
ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa dib u soo noqday maantii kadib markii la kala qaaday oo goobahoodii lagu kala celiyey ciidamadii labada dhinac ay dagaalamayey. waxaa dhinac socoto adkaynta xabajoojinta isimada gobolka ay la gaareen dhinacyadii dagaalamayey, waxayna isimada wadaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxda dowladda iyo saraakiisha dhinaca ka soo horjeeda si loo gaaro tallaabooyinka xiga xabajoojinta. waxaa sidoo kale muuqanaya dadka oo dib ugu soo noqonaya guryahooda, gaar ahaan aagagii sida xooggan uu dagaalka uga socday shalay iyo xalay. dagaalkii shalay ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac u badan dad rayida, sidoo kalena waxaa ku burburay hanti badan. dhanka kale, baarlamaanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu waday maanta dhageysi la xiriiray warbixinada guddiyada ee arrinta furista dastuurka, walow isimada ku guulaystay xabajoojinta ay ka dalbadeen baarlamaanka inuu hakiyo arrimaha dhaliyey dagaalkii qaraara ee ka dhacay Garowe, shalay iyo xalay. war-saxaafadeed ay soo saareen beesha caalamka oo la xiriirta dagaaladii Garowe ayay ku yiraahdeen saaxiibada beesha caalamka waxa ay ka walaacsan tahay dirirta Garowe iyo saameynta ay ku leedahay dadka rayidka ah, iyagoo ku baaqay in si deg degahi loo joojiyo dagaalka islamarkaana laga fogaado wax kasta uu soo celin kara. qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri dagaalka Garowe wuxuu halis gelinayaa natiijadii wanaagsaneed ee laga gaaray doorashooyinkii dadweynaha ee dhowaan ka qabsoomay inta badan Puntland, waxaana uu ugu baaqay dhammaan wadahadal. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Halkani waa VOA Washington. xabajoojinta Garowe ayaa timid kadib dadaal ay sameeyeen isimada dhaqanka ee Puntland, waxaana dhinaca kale jira baaqyo kasoo yeeraya madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane iyo weliba bulshada rayidka ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
qoraal lagu baahiyo baraha xiriirka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xun yahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, isagoo sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ay waxyeelladu ka soo gaartay. qoraalka oo ahaa mid kooban ayaa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay in la tixgeliyo rabitaanka dadweynaha, lagana fogaado in xalka lagu raadiyo qoray caaradii. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horeeyo deegaanadii ku tilmaanaa nabadda iyo xasiloonida, xilli buu yidhi dowladdu ay la tacaalayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo nabadaynta deegaanadii horey ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye. ugu dambeyn, isimada dhaqanka ayaa waxa uu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xal u helidda colaadda siyaasadda salka ku haysa ee ka taagan Puntland. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Garowe ayaa waxa uu dhinaciisa tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay, isagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya in wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka.
waxaan ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. waa dagaal micno dara, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaal ka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaala ah oo ahla, oo haba yaraatee wax micnaa ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xalliyo wadada ama jidka wadahadalka iyo isfahamka. Waxaan hubaa inuu asagu ka dhibir yahay, kana koost yar yahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si la mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday simada dhaqanka iyo bulshada rayidka in xal u raadinta colaadda Puntland ay qayb ka noqdaan.
Waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka.
Dagaallo u dhexeeya askarta maamulka Puntland iyo kuwa daacaddu ahaa xubno mucaarada oo ka soo horjeeda in la furo dastuurka ayaa shalay ka dhacay magaalada Garoowe, colaadaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha codka, Ibn Naxariis Janaha ka waraabiya Qatar Daahir Ciga.
VOA.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. qaybihii ka hareyda cadin ayaan gudageli doonaa. waxaa idinku soo maqan weerar al-shabaab ay ku qaadeen waqooyi bari kenya. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodob. xagee arrimaha dibadda maraykanka, antony blinken ayaa dalka turkiga ku booriyay inay taageeraan dalabka dalka sweden ay ku rabaan inay ugu biiraan gaashaan buurta nato kadib kulan maanta uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda turkiga xaqan fidan, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka. dalka turkiga ayaa ka hor yimid dalabka sweden ay ku rabto in ay ugu biirto isbahaysigan reer galbeedka iyagoo ku sababeeyay dareen ay ka qabaan dhinaca ammaanka, balse dowladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa iyaguna muujiyey rajo ah inay xubin ka noqon doonaan marka la gaaro kulanka ay ku yeelanayaan magaalada Vilnius bartamaha bisha July. laba rag oo hubeysan oo falastiiniyiin ayaa rasaas ku furay goob laga cunteeyo iyo kaalin shidaal oo ku yaala meel u dhow aagga deegaameynta israa'iiliyiinta ee daanta galbeed talaadadii shalay, waxayna halkaasi ku dileen afar israa'iiliyiin ah iyagoo sidoo kalena ku dhaawacay dhowr qof oo kale ka hor intaan iyagana toogasho lagu dilin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. waxaana uu falkani imanayaa xilli rabshaduhu ay ka bilaabmeen dhulka la haysto maalin kadib markii howlgal militari oo dhimasho keenay ay sameeyeen israa'iiliyiintu. dalalka Britain iyo Ukraine ayaa si wada jira u qabanaya shirweyne laba maalin ah si ay taageero loogu muujiyo dibudhiska iyo in ay Ukraine ka soo kabato duulaanka Ruushka uu ku qaaday oo soo bilaabmay horaantii sanadkii hore. shirweynahan oo magaalada London ku qabsoomaya arbacada maanta ah iyo khamiista beri ayaa kulminaya hogaamiyaal ka kala imanaya lix waddan iyo saraakiilka socda hay-adoo gaar loo leeyahay. laba gobol oo ku yaala dalka India ayaa waxaa ka jira kulayl xooggan, waxaana lagu soo warramayaa in ay dadku ugu dhinteen kulaylkaasi maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo dowladduna ay sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga hortagaysa islamarkaana ay ku yareynayaan saameynta ka dhalanaysa kulaylka sii kordhaya. maalmihii lasoo dhaafay ayaa muujado kulayl ah oo ay keentay cimilada isbedeshay waxay noqdeen kuwo culays weyn ku keena meelo badan oo ka mid ah dalka India, sida ay sheegeen khubarada. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. wax ka yar bil ayaa maleeshiyada al-shabaab waxay gudaha Kenya ka geysteen ilaa iyo lix weerar oo ay dad ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. weeraradan waxa ay ka kala dhaceen deegaanada Garissa, Wajeer iyo weliba Mandera. waxaa ugu dambeeyey miina ay kooxdu waddada ay u dhigeen gaari ay lahaayeen ciidamada booliiska Kenya oo ilaalo ka hayay bas rakaab u sida magaalada Nairobi. dhinaca kalena Kenya ayaa dadaal ugu jirta sida ay uga sifayn lahayd al-shabaab deegaanada waqooyi bari ee ay ku dhuumanayaan, waxaana wasiirka gaashaandhigga Kenya ay ku dhawaaqday mashruuc looga hortagaya al-shabaab. wariyaha V O A Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garissa.
saddex ka mid a ciidamada booliiska dalkani Kenya oo ilaalo ka ahaa gaari bas oo ka soo socday magaalada Mandera una soo socday magaalada Nairobi ayaa miino waddada loo dhigay hal mar oo keliya ku dhintay. ma jiraan dhacdooyin kale ama dhimasho dadka baska saarnaa soo gaaray, tanina waxay imaaneysaa iyadoo qorshooyin kala duwan ay dowladda ay haatani ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga. wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaalena uu ku dhawaaqay la dagaalanka kooxda al-shabaab ee ku dhuumaaleysanaysa gobollada waqooyiga dalkani Kenya
iyo waddanka Kenya amnigiisa qayli geliyo reer ijaara looma daynaayo dowladda Kenya iyo ciidamada Kenya iyo askarta Kenya oo madaxweynaha u weeyahay aniganaan u shaqeeyo ayaa diyaar ku nahay. u sheega reer Masalani iyo reer Faafi iyo reer Wajeer iyo reer Mandera iyo reer Kenya waxaan ugu maano un tala mas'uuliyadda nabadgelyada hantida iyo nolosha dadweynaha iyo tantidooda mas'uuliyadda waxay saaran tahay dowladda Kenya uu hoggaamiyo madaxweyne Ruto anigana aan ka ahay wasiirka difaaca Nuurdiin Haajina uu ka yahay ninka nabadgelyada suginta waddanka intelligence-ku weyn
mudane ducala ayaa waxa uu sheegay in xog fara badan ay ka hayaan tirada dadka gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka Xeebta haatanay ku jiro sidoo kale waxa uu sheegay in aan loo sii dul qaadan karin in shacabka ku dhaqan gobolkan ay wada shaqeyn dowla yeelan karaan kooxahaasi haatanay hujumka ku haya gobolkani
sabab annaga ka xoreyna magaashan laakiin mid aan idii sheegay qofki telefoonkiisa telefoon u diro ama ka hela al-shabaab telefoonka markaas uu dhigto oo uu garab taaganay innikana mas'uuliyad niga saaran ini wadada inta ilaa libo ee inta ilaa libooya inta ilaa huluqo ini nabadgelyo lagu maro ini caruurteena iskuulada si fiican oo nabadgelyo ku akhristaan ini si nabadgelyo dugsiyada iyo madaariisa lagu wado in dadka ganacsatada ay si fiican magaalada ugu dhaxmaraan wadooyinka wiilashi dheeray handaaro lagu laayay oo ciidamada hayeen wiil kamid aabi mashad fadhiya duu oynay haduu inta fadhiya mata masamaa abiyintu hadafadi waynahay wiilashaada la waa wiilashii waqtiga ramadaanka ijaara iyo sangaydu ku dibiyaa wareebinayeen iyo bulogolo waa wiilashii sawirada ayaa waa wiilashii hooyooyinka daawooyinka siinayeen waa wiilashii cuntada ramadaanka bixinayeen
dhanka kale xildhibaanada iyo maamulka countiga Mandera ayaa iyaguna dhankooda waxay ka arrinsanayaan hanaan walbo kooxdaasi loogu hortagila kulamo haatan ay bulshada la yeelanayaan waxay ka soo saarayaan sidii kooxda Al-Shabaab haatan si wada jir loola dagaalami lahaa mudane Meja Bashir Sheekh Cabdullaahi oo u hadlay xildhibaanada iyo waliba maamulka countiga Mandera ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu yahay mid shacabka ka iimaanayo shacabku ay noqon doonaan kuwa la dagaalama kooxdaasi
waa arimo aad iyo aad u muhiim ah anaga madaxda ka imaaday Nairobi iyo countyga si joogay iyo county security team waan falanqeynay waxaan go'aan ku gaarnay arintan in aan ka xusayso oo gacmo ka gaarsiin doono tolkin waa la hadalnay ayagana waa naga aqbaleen marka wixii bari ka bilaawda mashruuca sala bilaabi doona laakiin go'aanka inuu xawaaya nimankan ana dhibaaya oo county ku jira in aan iska celinno dawladda idana shaqay ka qabata annagana hadaanahna madaxdi iyo tolki ayagana inaan gacan siino dadkaas aan iska qaban marka go'aankaas waa gaarnay waa community driven initiative assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
isku soo celceliyo dadaalada haatan ee kooxda Al-Shabaab dawladda dalkani Kenya ugu jirto la dagaalankeeda ayaa kor loo qaadaya sidoo kale farxadka kooxdana inta badan dalka Soomaaliya ka iimaanayo ayaa gudaha dalkani Kenya ku soo badanaya waa sida sirdoonka dalkani Kenya haatan ay gacanta ku hayaan qorshooyinka loogu hortagayo kooxdaasina had iyo jeer waa la fashiliyay tirada ugu faraha badan ee kooxdaasi ka tirsan Al-Shabaabana gacanta ayaa lagu dhigaa badankoodna waxay ku jiraan xabsiyada waaweyn ee dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
marka la dhigistiyal dalka Greek waxaa saaran cadaadis sii kordhaya oo caalami ah oo lagu doonayo in ay ku bilaabaan baaris ku aadan mashaqadii ka dhacday tahriibayaal markaasii dalkaasi galayay 13kii bishan kadib markii dooni ay saarnaayeen ay degtay doonidani waxay 8700 muhaajiriin ah ugu yaraana 82 kamida ayaa dhintay, boqolaal kalena oo haween iyo caruur isugu jirana weli raq iyo ruux toona laguma hayo. Dadkaasi badankooda ayaa kasoo kala jeeda Masar, Suuriya iyo Baakistaan. Wariyaha v o eda Henry Richwell ayaa warbixintan kasoo diray. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dekadda Briyos, axaddii boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa socod ku maray xarunta ilaalada xeebaha Giriinka iyo wakaaladda xuduudaha midowda Yurub ee Frontex, iyagoo uu sita boorar dhaadheer oo ay ku qoran yihiin gacan ku dhiiglayaal. Duntii ugu dhimashada badnayd ee soo galootiga Giriinka muddo sannada ah ayaa dhalisay eedeymo ah in mas-uuliyiintu aanay sameyn wax ku filan oo ay ku caawiyaan amaba ay ku badbaadiyaan. Duntan ayaa kasoo shiraacatay dalka Liibiya, waxaana la socday ilaa 750 qof. Muuqaalka ayaa laga soo qaaday diyaarad Frontex ah oo muujinaysa markabka oo kasoo baxay Liibiya subaxnimadii 13-kii Juun. Ilaalada xeebaha Giriinka ayaa markii hore sheegay in doontu ay si joogto ah ugu sii jeeday Talyaaniga, sidaasi daraaddeed ma aanay faragelin. Waxaanay markii dambe sheegtay in ay isku dayday dowladda Giriinku inay caawiso doonta muhaajiriinta iyadoo ku xidhay xarig, laakiin waxa ay sheegtay in ay muhaajiriintu fureen. Muqaalada ayaa laga soo qaaday markab u weexday inuu caawiyo muhaajiriinta kadib 13-kii Juun. Shaqaaluhu waxay bixiyeen biyo iyo cunto. Doonta muhaajiriinta ayaa muuqata in ay dib u kicisay matoorka. Markabka ayaa habeenkii dambe ku degay biyaha Giriinka. Dad badan oo ka badbaaday doonida ayaa sheegay in doonida ay korontadii ka go'day saacado badan ka hor inta aanay degin. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan la sameeyo dalabkaas oo ay ku dhawaaqeen kooxaha xuquuqda aadamaha.
The survivors saying that the rope was given and the cause in their they understand that the cause of the incident was that rope tying them and then the ship taking the wrong turn.
Dadka badbaaday ayaa sheegay in xadhigga la siiyey, wayna fahmeen in sababta shilku ay tahay in xadhigga iyaga lagu xiro kadibna markabku si khaldan u leexeeyo oo u quustay. Waxaana u malaynayaa in runtii lama huraan ay tahay in baaritaan sax ah oo madax bannaan oo waxtar la sameeyo. Waxaad ka arki kartaa sawirada hawada sare, markaa waxaa waajib kugu ah inaad soo farageliso. Tani waa waajib, waana waxaa jira guuldarro iyo dibudhac aada u ballaaran oo jira. Griiga ayaa weli ku adkaysanaya in muhaajiriinta aanay codsan gargaar, islamarkaana aanay khatar ku jirin ilaa ay doontu degtay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey xerada muhaajiriinta ee ku taal dhulweynaha Griiga, laakiin boqolaal qof ayaa la laayahay oo loo malaynayo inay dhinteen. Ehelkooda ayaa dalbanaya run iyo cadaalad.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana boosaaso. Dhallinyaro fara badan ayaa xilliga kulaylaha u dalxiis taga deegaanada miyiga Puntland. Meelaha ay qaarkood booqdaanna waxaa ka mid a duleedka magaalada Qardho. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradan, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Halkan waa mid ka mid a dooxooyinka ugu caansan magaalada Qardho oo ay usoo dalxiis tagaan dhallinyaro ka kala yimi gobollada Puntland iyo qaar kale oo joogay magaaladaasi, oo ay weheliyaan weliba dhallinyaro ka yimi kuleelka daran ee xilliga xagaaga ka jira magaalada Boosaaso. Dhammaantood waxay wakhtiga nasashada ku qaataan halkaasi. Sidoo kale dhallinyaradan ayaa sawiro xasuus leh ku galaya si ay ula wadaagaan asxaabtooda ku xiran baraha internetka, bilicda cagaaran iyo weliba goobtan soo jiidashada leh. Dooxada Kartuuma ee magaalada Qardho oo ah goob loo dalxiistago, waxaan kula kulmay asxaab ka soo kicitintay magaalooyinka Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, waxaana ka mid ahaa Maxamed Axmed Cali oo aan weydiiyey ujeeddada halkan uu yimi.
Maanta waxaan joognaa magaalada Qardho, si gaara maanta waxaan u joognaa dooxada Kurtumo oo ka mid a dooxooyinka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kaar. Runtii saad ujeeddaan damco qurux badan baa Ilaahay waxa weeye waddanka dhigay, oo doogaas iyo dhirtii oo cagaar noqotay iyo roobkii iyo biyihii iyo fadhiya intaba waxa weye runtii aad ka arki kartaan sida haddan muuqaalku uu tusinayo. Waxaan rajaynayaa waxa weeye in Ilaahay horta marka ugu horreysa loo mahad celiyo. Waxa waaye abaar muddo socotay oo deegaanka Puntland ka socotay, si gaara gobolkan Karkaar degmadiisa Qardho, oo runtii waxa weeye Ilaahay roob waxa weeye uu ku maasheeyey, nimcadaas ka soo baxday, xoolihii ku baahi beeleen, waxa weeye xoolihii meelaha fogfog jiray oo waxa weeye hayaamay baa hadda dib u soo hayaamay oo halkan yimaaday dooxadan. Caanihii baa raqiis noqday, hilibkii baa raqiis noqday, runtii waa wax Ilaahay loogu xamdiyo.
Fahiima Ducaale oo ka mid a dadka aan kula kulmay dooxadan ayaa ii sheegay in iyada iyo caruurteeda ay halkan u soo dalxiistagaan si jawigan quruxda badan ay ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacay waa fiimada caale. Waxaan joognaa dooxada qardhood, maasha allah uu soo dalxiistagnay. Haddaana reelas caanood si fiican bay noo soo dhoweeyeen, fadhigay nooga kaceen, sheer qardhood dadka looma sina. Aad iyo aad ba mahadsantihiin. Dooxada quruxda badan ee cagaar kale baanu ku dalxiisanaa, maasha allah lama soo koobi karo. Waan iyo caruurtaydii maasha allah oo dalxiisanaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyarada waqtigooda ku qaadanaya dooxadan waxaa u badnaa dhallinyaro goobaha waxbarashada loo xiray, waxayna iga sheekeeyeen dareenkooda ku aadan sida ay halkan ku yimaadeen.
Waxaan u dalxiisnimi dooxada Kurtumo oo ah meelaha ugu qurxoon geygeena Puntland. Meesha tan runtii waxaa dhihi karnaa waa meesha geedo caana leh asarkiisu ka imaaday, barwaaqo iyo raxmad badan baa ka muuqata. Waa meel dalxiiska ku wanaagsan faamilyaadka iyo asxaabta. maalmaha jimcaha ah iyo maalmaha shaqooyinka ofsa laga yahay meel loo dalxiistay karo weeye dhammaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba iyo dalxiis wanaagsan.
Maanta imaaday beerta aad u qurux badan oo dalxiiska oo ka baxsan magaalada hoyga dhaqanka Qardho. Runtii waa meel aad u wanaagsan oo beero qurux badan leh, oo dabcan dadka aan anagu ka mid nahay oo kasoo cararay magaalada Boosaaso kuleelkeeda ay ka helayaan farxad iyo jawi dalxiis waqtiga xagaaga oo shacabweynaha magaalada Boosaaso meelo badan aadaan. Runtii magaalada Qardho wax dhihi karaa waa meelaha ugu mudan in loo soo xagaabxo, waliba waqtigan ay ka da-ay roobab, ilaahay raxmadiis aan ilaahay uga mahadcelinayno.
Inta badan dhallinyarada ka xagaabaxda magaalada Boosaaso ayaa dalxiis iyo weliba in waqtigooda ay ku qaataan magaalooyinka Puntland halkaasi u tagaa, maadaama ay fasax ka yihiin iskuullada oo inta badan dhallinyarada ay dhigan jireen, halka ay jiraan kuwo badan oo dhallinyaraha oo ka xagaabaxay Boosaaso saddexda bilood ee kuleelka. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Mar kale dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar badan oo ka tirsan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa ku dayacan caruur derbi jiifa, kuwaas oo ay haysato dhibaato dhinaca nolosha, taasay u sii dheer tahay isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan. Haddaba waxu qabashada caruurtaasi iyay mas-uuliyadii ka saaran tahay ma dowladda mise qaybaha kala duwan ee bulshada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee SRA. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo, si sharci waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah, mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo lagu caddeeyey dastuurka u qoran Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliyeed, kaasoo qeexaya qodobka 13-aad, qodobka 72-aad, qodobka 82-aad, qodobka 92-aad. Dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka ah. Waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuurka. qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay nolol, ayaa qodobka ka mid ah qodobadaasi oranaya. ciidan qabtay oo ilaalinaya oo dhaqan celin u sameynaya oo qabanayahayna ma jiro. dowlad inta xaraysay matalaadii shacbiga ku ilaalinaysaahina ma muuqato. ilmihiina waxay yaaliin barnaanka dhibaatada ku taala iyo diifta ka muuqata iyo mustaqbal iyo ayalaanta ka muuqatahan waxaa qaadaya dastuurka waxa ku qoran oo dowladda madaxda ayaa qaadaysa oo mas-uulka ah.
Haye Shaafici,
markaan aragno caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koolo ku cabaayo dhibaataysan waxaan dareemi karnaa in muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aada u ladan, dhaqaale haysto, haddii ahaan lahayd ganacsato, haddii ahaan lahayd familia kale oo ilaahay lacag siiyey, haddana caruur soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqatay ay jidadka yaaliin, waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka ilaahay lacagta siiyey ee ugu horeysa ganacsatada Soomaalida. Ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku baxayso, baabuurtii ugu dambeysay caalamka ugu qaalisanaa inay wataan, haddana laakiin ay ku dacdareysayiin hortooda caruur Soomaaliyeed. Waxaa dhici doonta in caruurtii oo noocaas ahaa ay ka qayb qaataan falka amnidarada magaalada. Marka dadka ganacsatada ah, dadka wax haysto waa qasab, xataa diiniyan, in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaataysa inay wax u qabato. Haddii ay maanta wax u qaban waayaan, ha ogaada ganacsatada inay lacagta ay ku shaqeynayaan hadaysan qayb ka mid ah shacabka dib ugu celin. Waxaa jira wax loo social responsibility oo ah in mas-uuliyad ay ka saaranta shacabka, gaar ahaan kuwa tabaaleysan. Hadii marka dhalinteeni maanta soo koreysay ee mustaqbalka lahaa ee aanan helin waxbarasho, aanan helin caafimaad, oo aanan helin daryeel, ha ogaadaano qof kasta oo lacag haysto ama aad ganacsato ama qof ilaahay wax siiyey, ilmahaas waxaa ku dayan doona caruurtooda, berina ayagana waxay ku calaacali doonaan caruurteena ayagana muqaadiristayaal noqday. Marka maanta waxay taagantaha meel wax laga qaban karo. Marka aado ceelgaabta, xaqiiqdii waa ka naxaysa in caruur Soomaaliyeed ay eeyaha la jiifanayaan, ay wax la cunayaan, ay maxallaha ay isdilayaan. Dadka ilaahay maanta wax siiyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleynin, maxaa yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awooddeedu aad u yaryahay.
Waxaad ku sababeynaysaa in mas-uuliyadda caruurtani ay dowladdu dayacday?
Waxaan ku sababeynayaa in ay dowladdu mas-uulikan ay iyadu leedahay. Dastuurkaa sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta caddayn noogu filan oo ku qoran hal qodob oo ka midihii dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dowladihii dhexe ee dalkan uu soo maray. Laamiyaday sidaa u taagnaayeen waxaa jiray baabuur shabaqlaah, ciidan booliisa oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya. Waa la qabanayay, baabuurkaasaa lagu tuurayay, waxaa la geynayay xero dowladdu ay ugu tala gashay oo ciidan uu abaa u haysto, macallimiintii dugsi qur-aanku ku dhex taallo, macallinkii iskoolkuna uu ku jiro, hoygii cuntada iyo nadaafaddana loogu tala galay. Markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay dar yeelaysay dowladdii Soomaaliyeed. Marka waa wax hore u jiray, waa dhaqan dowladnimaah oo jiray, waa sharciga iyo dastuurku ayay ku qoran tahay, balse intaasoo dhan waxaa gabay inaan bala garan karin mas-uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun, sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaanayn lahaa iyo awooddii dowladnimaa meesha ka maqan. Dowladdii qaban lahayd baa gabtay, shaqadeedii gabtay, mas-uuliyaddana iska leh.
Shaafici, qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ay bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka?
Xasakaaf, waxaan u sababeynaa bulshadan Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Muqdisho, caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof, waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka. Shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay. Waana dad Ilaahay wax siiyey, dad aqoon la waayo, dad waaye aragnimo la waayo. Dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay gobolada kasoo xareen, laga yaabo waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacyaasha aysan u helin dhaqaalo. Dadkan waa dad muslimiina, waxay dhiibi karaan zakay haystaan oo zakada qayb kamid ayay waxay ugu talageli karaan in caruurtaas ay ku caawiyaan. Waxaan ognaa mar waliba oo maxallaha jid la dhisaayo ama maxallaha meelaha qaarkood lacag badanaa lagu bixiyaa, marka in caruur lacagta lagu bixin waa derbi meesha la dhisaayo, waxaa ka haboon xunug Soomaaliyeed naftiisa in lagu badbaadiyo. Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan. Haddii marka xalka si kale loo dhaho, waxay noqon kartaa haddii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal cunug uu kafaalo qaado. Waxaan qiyaasi karnaa caruurtan ay gaarayaan 1,000 ama 2,000 oo caruur ah. 2,000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood, dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin. Haddii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado, 10 qoys baa hal cunug ay kafaalo qaadaan, way badbaadi karaan.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo shaafici shariif maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista soomaaliyeed ee s r a tan iyo kulanti dambe nabaday.
xubinta dooda gaaban iyo xasakaafi cabdiraxmaan qoystaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan. V O A oo dinle sidaa iyo nabadgelyo. Habeen wanaagsan.